hører på Aftenbladets podcast 125. Debatter, foredrag og samtaler fra Aftenbladfestivalen.
Hjertelig velkommen. Det var kjekt å se at så mange tok turen på en fredagskveld for å høre på dette. Noen av dere kjenner jeg, og noen har jeg ikke hilst på før. Mitt navn er Tove Bjørnå. Jeg jobber som journalist I Stavanger Aftenblad. Og akkurat nå så jobber jeg I nye som vi kaller for gravegrupper. Det vil si at vi får litt bedre tid og kan jobbe, gå litt dypere inn I saker enn det andre som har jobbet mer dag til dag for anledning til. Redaktørene de har bedt meg om å snakke om denne serien som heter «Da Øystein forsvant». Og fortelle hvordan vi jobbet med den. Da det ekstra fint at Bjørn Tore her I salen I dag. Han bror til Øystein, og vi jobbet veldig tett I den perioden da vi jobbet med denne saken. Jeg skal lese litt fra innledningen på den første saken som vi hadde. Øystein, Øystein, vent! Ropene riv opp den kalde novemberlufta rundt stokkavene. Lettelsen bobler I brystet mens Bjørn Tore bykser etter skikkelsen I den grå jakken. Den forsvinner mellom trestammene. Andpusten tar han rømlingen igjen. Kikker opp mot greina der to små føtter dingler helt bekymringsløst I lufta. Og en ukjente guttunge smiler ned til han. Det var jakken, så lurte han til å tro at det var Øystein. Fargen til forveksling lik den broren pleide å bruke. Hjertet så dunker hardt og fort I brystet synker. Dette var innledningen på den første artikkelen I en serie på 13 saker om hva som skjedde når broren til Bjørn Tore, Øystein, forsvant og tok sitt eget liv. I den første saken så følger vi Bjørn Tore den lørdagskvelden fra han I Fargegata, han ute på byen, til han får en telefon fra broren sin på Østlandet, som har mottatt en tekstmelding. Og I den står det at Øystein ikke orker leve lenger. Vi følger Bjørn Tore når han springer mot torget for å finne politiet, når de bryter seg inn I leiligheten, når han tar nattbussen hjem alene, og vi med han 1-2 dager frem I tid, når han går og sykler rundt og leter til broren sin, helt alene. I denne første artikkelen så bruker vi helt bevisst en skjønnlitterær sjanger. Det for at vi ønsker at folk skal kjenne litt på det som Bjørn Tore opplevde den gangen, og Vi ønsker å vekke noen følelser og litt engasjement hos leseren, slik at de får lyst til å lese videre. Det hele startet egentlig I midten av mars 2017. Da tok Bjørn Tore kontakt med redaksjonen I Stavanger Aftenblad. Det var 4 måneder siden Øystein tok livet sitt. Og nyhetslederen ba meg om å ta en prat med Bjørn Tore. Vi får en del sånne henvendelser fra folk som har lyst til å snakke med oss. De har vanskelige ting de har opplevd I livet, og vi lytter. Og noen ganger så blir det ikke mer enn at vi lytter, og andre ganger så kan det bli en sak. Jeg merkte at Bjørn Tore var preget av den sorgen som var midt oppi. Og jeg merkte også at han var veldig preget av den opplevelsen. Den opplevelsen at han har vært helt alene. Hvorfor lette ikke politiet mer enn 1 timer? Og hvorfor ble ikke Røde Kors eller Norsk Folkehjelp koblet inn her? Eller hvorfor ville ikke Aftenbladet skrive mer om saken enn det vi hadde gjort? Jeg kunne forstå den fortvilelsen, altså at noen du glad I sender en sånn tekstmelding til deg. Og så det ingen som leter. Ingenting stopper opp. Det ingen aviser som skriver om det. ingenting på TV, ingenting på radio, alt fortsetter, akkurat som ingenting har skjedd. Og du vet ikke om den personen du glad i død, eller bare skadet en eller annen plass, eller rett og slett bare rømt. Det ikke alle som opplever det akkurat på denne måten når noen tar sitt eget liv, men veldig mange berørt. I 2016 så ser tallene sånn ut. 614 personer tok sitt eget liv i Norge. 418 av de menn. 196 kvinner. Og over halvparten av de mellom 30 og 59 år. Men det sykt vanskelig tema å gå inn i dette med selvmord. Det så utrolig lett å så trø feil. Det et sårt tema. Det et veldig personligt. For pårørende så det vanskelig. Mange sliter med kompliserte sorg. Og som journalist så føler du at det litt sånn minelagt. At du bare kan gjøre feil. At hvis vi skriver for mye, hvis vi beskriver metoder, eller romantiserer det på en eller annen måte, så kan det kanskje smitte. Og så det ubehagelig å skrive om, og det ikke alle så liker å lese om det heller. Men etter å ha sått med Bjørn Tore en stund, så hang det sykt mange spørsmål i lufta. Det var dette med politiet, hvorfor de avsluttet leteaksjonen. Det var dette med de frivillige organisasjonene som ikke var med. Det var hva vurderinger mine kolleger hadde gjort når Bjørn Tore ringte. Jeg kunne kanskje forklare det, men når han lurte, så var det kanskje andre også. Og Øystein hadde vært på legevakten den morgenen før han sendte meldingen. Og hvorfor fanget ikke de opp noe? Og hva skjer da når det at det offentlige melder seg ut? Kunne vi med å rekonstruere det som hadde skjedd med Øystein, kunne vi gi familien noen svar? Eller kunne vi vise leserne hvordan samfunnet reagerer når en iblant oss forsvinner på den måten? Og kanskje kunne vi lære litt av det som hadde skjedd. Men 4 måneder, det ingenting. Så min jobb, det var også å snakke med Bjørn Tore og få avklart om familien egentlig var klar for å gå inn i dette her. Det viktig å avklare forventninger. Altså, jeg kunne ikke gi noen som helst garanti for at vi ville avsløre at noen hadde gjort en dårlig jobb. Responsen fra politiet og fra legen og fra alle som hadde vært involvert som vi måtte snakke med, den kunne faktisk bli helt annerledes enn det familien hadde forventet. Og hvis de da sto i en åpen konflikt, når de var også midt i denne kompliserte sorgprosessen, så kunne det bli en ekstra belastning. I tillegg så var det sånn at jeg kunne komme til å grave opp eller jeg kunne komme til å pirke opp i ting som var vanskelig for familien. Og så kunne jeg ikke love at den artikkelserien eller det jeg skrev ble et glansbilde. Det måtte være sant. Og så det en dimensjon til, og det at Øystein var død, og han hadde ikke bedt om denne oppmerksomheten selv. Men vi diskuterte dette med Bjørn Tore og med familien, og vi diskuterte det med redaktørene, og vi ble enige om at vi kunne nærme oss forsiktig, varsomt, med respekt, og så kunne vi ha dette med belyse og opplyse kunne ligge i bånd. At det kunne være en måte å nærme seg på. Vi ble enige om å sette i gang, og så skulle vi se hvordan det bar hen. Og Bjørn Tore var da kontaktleder med familien hele veien. Etter hvert så reiste jeg også opp til Sveio og besøkte moren og stefaren. Og vi snakket med faren som bor i Brasil, og søskene på telefon. I alle sånne saker, og i denne også, så var det veldig viktig at familien undertegnet en fullmakt som ga oss innsynsrett. Det er bare familien som har rett til å få vite hva, om journaler og helseopplysninger og få innsyn i disse tingene. Men jeg trengte den informasjonen hvis jeg skulle klare å få et bilde av hva som hadde skjedd. Men meg og Bjørn Tore og familien, vi var i løpende kontakt hele veien. Vi informerte, vi kunne sjekke opplysninger med de. Og det var viktig for meg at familien følte seg trygge på at de kunne ringe, komme med innspill, spørre om ting de lurte på. Og vi lovte også at de skulle få lese resultatet før det ble publisert i aviser. Og så gikk tida da, mens vi jobbet med dette. Og jeg jobbet også med andre ting parallelt. Vi ba om innsyn i politiloggene. Vi ville se hvordan politiet organiserte letinga og etterforskninga de første timene og dagene etterpå. Først så fikk vi avslag. De mente at det var informasjon som burde unntas offentlighet der. Og vi kunne egentlig begynt en klageprosess, men det hadde tatt veldig lang tid. Men det er noe vi ofte gjør da. Men i denne saken så valgte vi dialog, og vi kommuniserte veldig mye med kommunikasjonsavdelingen og forklarte hvordan vi ønsker å nærme oss denne saken. Og til slutt så fikk vi møte her med Tor Helge Stavik, som var operasjonsleder den kvelden det skjedde, og hans sjefer. Vi møtte opp på politikammerset, og vi fikk spørre om alt vi lurte på, og de leste og refererte ifra loggene. Og vi tok opp mange timer på bånd. Og til slutt så satt vi da med i tidslinja, der dato, klokkeslett og hendelser kunne tegnes opp. Fra 13. november, når han forsvant, til 25. november, 12 dager senere. Det viste seg at politiet de hadde blitt involvert 20 minutter etter at Øystein hadde sendt denne meldingen. Og det var veldig viktig for politiet å vite hvor lang tid det har gått, for det når du skal avverke et selvmord, så er det veldig tidskritisk. Han måtte også finne ut, er dette, det var lørdagskveld, er dette en spøk, eller er det alvor? Politiet fortalte at de fikk inn mange savnemeldinger i uka. Det kunne være kjærester som skulle gjøre seg litt vanskelige, eller ekte menner som kom fra nachspiel på morgenkvisten. Og politiet måtte finne ut om det var, er dette en politisak, eller er det psykiatri, en helsesak. Så mens patruljebilen med Bjørn Tore kjører mot leiligheten til Øystein, så får de beskjed om å ringe AMK. Og det som viste seg, det var at det var legen som hadde tatt imot Øystein tidligere den morgenen, som også var på vakt om natta. Og når han hørte hvem de snakket om, så reagerte han umiddelbart, og han uttrykte sterk bekymring. Legen rykker også ut til leiligheten, og det er legen som gir tillatelse til at de kan bryte seg inn i huset. Men leiligheten var tomme, selv om Mac-en enda sto og lyste. Det Stavik gjorde da, det at han kaller inn en innsatsleder. Han sender ut et signalement, og det er to patruljebiler som leter i området rundt leiligheten. Han ringer og vekker en hundefører som har fri, men han bruker litt tid, eller han bruker flere timer på å komme inn til Stavanger. Når de lette, så bruker de nye som de kalte for sykkelhjulmodellen. Altså at de starter å lete der som vedkommende siste sett, og så beveger de seg utover området. Familien trodde at Øystein kanskje ville oppsøke områder der det var rolig og fredelig, og de søker i noen parker og friområder i nærheten. Men Stavik sier det travelt denne lørdagen, og det skjer masse ting i sentrum. Han har loggført 65 hendelser. Samtidig så pågår det en leiteaksjon i Sørfylket, der det er en person som senere blir funnet omkommet. Og han driver da med en slags form for flåtestyring, der han har de ressursene han har tilgjengelig, og så skal han disponere mannskapene. Han kaller ikke inn Røde Kors eller Norsk Folkehjelp. Han mener de har for lite å gå på. Det er ingen konkrete spor. Øystein kan ha tatt et fly, eller han kan ha tatt en buss, eller sånn. Det er forklaringen til politiet på det. På morgenkvisten så oppsøker politiet arbeidsplassen til Øystein uten resultat. Og når klokka er 8:30 den søndagsmorgenen, så avslutter de leteaksjonen. Da går saken over til sedelighet og voldsavsnittet, der de starter etterforskning. Og det vil si at de da går inn i Mac-en, inn på mobilen, og venter hvis det skal komme tips fra publikum. Nå er det bare Bjørn Tore som leter, og hele hans familie de bor andre plasser. Det viser seg at 11 dager senere så blir det gjort et søk i Stokkavannet etter et tips fra publikum. Politiet har også i løpet av natten ringt hovedredningssentralen, og det gjør de for dette hovedredningssentralen som kan spore telefoner. Det er forankret i noe som de kaller for nødretten. Men det viser seg at Øysteins telefon den ligger igjen i leiligheten, og den var skrudd av like før Bjørn Tore og politiet kom opp. Og så hovedredningssentralen søker hovedsakelig over sjø. Det er mer naturlig å sende en type sånn Røde Kors og operasjonssentralen som styrer leteaksjoner på land. Men hovedredningssentralen i Sør-Norge har da mottatt 1128 savnemeldinger i løpet av 2016. Og bak 240 av disse så står ordet suicidal. Men vi lurer på, hva skjedde egentlig på legevakten den morgenen? Hvorfor klarte ikke de å fange opp dette? Vi hadde journalen til Øystein. Det var veldig lite, men det sto at han hadde fått diagnosen panikkangst, og tiltak var at han ble sendt hjem. Så vi kontaktet legen for å høre om å få et intervju. Vi ringte og vi sendte mail, og sånn, men det var ingen respons. Og til slutt så fikk vi en mail fra overlegen som sa at han ville vi skulle la legen være i fred. Vi sammen hadde spørsmål, og de sa at de kunne svare skriftlig. Men igjen så prøvde vi å forklare dette med at vi ønsker å forstå. Hvordan tenker dere? Hvordan fungerer dette? Og de gikk med på at de kunne snakke med oss. Og det tror jeg er lurt, for det er sånne type skriftlige svar på mail i sånne saker som er så følsomme, kan lett bli kliniske og harde. Altså, det kan virke veldig tøffe. Ja. Det som skjedde i mellomtiden, det var at familien klagte saken inn til fylkesmannen. Det gjorde at vi fikk lese hva legen svarte. Og vi fikk en grundig beskrivelse av det som hadde foregått på legekontoret. Han forteller at han trygge Øystein på at panikkangst var ufarlig. Han sier at han prøvde å finne ut årsaken til anfallet, men han opplevde at Øystein var private. Det var vanskelig å komme inn på han. Og han oppfattet heller ikke at Øystein var suicidale. Men når han ble ringt opp den natten, så skjønte han med en gang at noe var forferdelig galt. Og han dro jo ut til leiligheten, og etter at politiet og alle forlot leiligheten, så dro legen også ut for å lete på bybrua. Og vi valgte å trykke denne beklagelsen for det at vi ville vise at også leger, altså eller profesjonelle aktører, kan bli berørte av sånne situasjoner sånn som dette. Vi fikk snakke med overlegen om rutiner og oppfølging etter konsultasjoner. Og det kom fram en god del ting, blant annet at de føler det problem at de mangler journalsystemer som snakker til hverandre, sånn at de ikke har mulighet til å se om for eksempel noen har utført selvmordsforsøk tidligere, hvis de har gjort en annen plass. Men det er jo også en diskusjon. Så er det da, hvem er det som leter da, når det offentlige melder pass? Familien hadde opprettet en Facebook-gruppe. Den fikk ganske kjapt 3000 medlemmer. På Facebook så fikk de melding fra noen som heter Maritim Søksgruppe. Det er en løst organisert gjeng som har tilgang til båter og utstyr, først og fremst for søk på sjøen. Og for Bjørn Tore så var dette i utgangspunktet en kjærkommen avlastning. De fant blant annet lokale. Men det kom mange frivillige som ville være med og lete. Det var alltid fra venner, det var kolleger, det var hundeeiere, og det var nysgjerrige. Og det var en krevende gjeng å organisere, og etter hvert så opplevde blant annet familien at dette var kaotisk. De manglet en god oversikt over hvor de hadde letet, og heller ikke kvaliteten. Og det var, ja, det var en kaotisk følelse. En av de som var med her, hun kjente Kim Fredriksen. Han har erfaring, har jobbet, eller har vært med i Røde Kors og i Norsk Folkehjelp. Og han ble kalt inn, og han kunne en del av teorien rundt dette. Blant annet så brukte han en veileder som sier noe om hva slags atferd du kan forvente av folk som har økt selvmordsrisiko. Altså, hvor går de hen? Hvor skal du lete? Han brukte også denne sykkelhjulmodellen, og de oppsøkte blant annet, vi snakket om at liksom leiligheten var navet, så kunne du oppsøke for eksempel refleksområder, og det er da områder der folk har et spesielt forhold til. En plass de pleier å gå tur til, en plass de har et bånd til på en eller annen måte. Han systematiserte letingen litt bedre, og han prøvde også å lære opp utrent mannskap, til for eksempel at de skal bøye seg ned og se under brygget, ikke bare liksom sånn. Ja. Facebook fungerte til å samle folk, men etter hvert så opplevde også familien at det kom en del sårende og følsomme innlegg, og familien måtte også begynne å sile innleggene på Facebook. Det var flere kolleger som var blant de frivillige som lette etter Øystein. 6 måneder etter at han tok livet sitt, så snakket vi med Camilla. Hun syntes enda at det var veldig vanskelig. Hun hadde ikke blitt veldig godt kjent med Øystein, men de hadde jobbet en del vakter sammen. Og de hadde snakket sammen, blant annet på en nattevakt, der han hadde fortalt veldig sånn om at han hadde hatt en veldig fin barndom, og at han hadde vist bilder. Og hun satt igjen med en følelse av at kanskje han egentlig ville, det var en beskjed som hun skulle ta videre til familien. Og hun lurte på, burde jeg ha skjønt dette? Helsedirektoratet, de anslår at det er ca. 10 etterlatte etter hver person som tar sitt eget liv. Det vil si at i Norge så er det ca. 5 000–6 000 personer som er berørte hvert år. Når de lette, så ville familien ha mye oppmerksomhet om dette. De ville ha den hjelpen de kunne få, og de tok kontakt med Aftenbladet. Men Aftenbladet ga de veldig lite oppmerksomhet. Og det er vanskelig å forstå medier, for vi snakker om etikk, og hva er det? Etikk er flytende grenser, og det er jo ingen fasitsvar. Men i saker der vi jobber, der det handler om selvmord og suicidalitet, så lener redaksjonen seg veldig sterkt på politiet. Altså hvis politiet sender ut en etterlysning etter en person, så skriver mediene. Men hvis politiet hinter om at dette en personlig tragedie, så ligger vi veldig lavt. Og i hver varsomplakaten så står det også unngå omtale som ikke er nødvendige for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Og diskusjonen den gikk mellom vaktsjefene når det var vaktskifte mandag morgen. Men da var det allerede en stor privat leteaksjon på gang i et offentlig rom som mange la merke til. Og folk, de mente at folk hadde et informasjonsbehov. Facebook-etterlysningen den hadde eksplodert viralt, og familien var veldig fortvilet. Så mandag morgen så lagde de en sak på at Øystein var savnet, og den toppet Aftenbladet NO en liten stund. Og så datte han nedover på siden, og i papiraviser så ble det en notis. Saken den ble fortløpende oppdatert etter hvert det kunne være nye, altså møtetidspunkter og sånn, helt frem til Øystein ble funnet. Men da opplevde Bjørn Tore at vi var veldig kjapp på. Da ringte vi med liksom, hva skjer? Er det Øystein som er funnet? Og nyhetssjefen han forklarte dette med at da hadde vi hatt kontakt, og sirkelen måtte sluttes når vi hadde skrevet at Øystein allerede var savnet. Han ble funnet 12 dager etterpå. Han ble funnet i det som kalles, som jeg tidligere snakket om, som vi kaller et refleksområde. Altså i nærheten av den ene arbeidsplassen sin, og ikke så langt fra der han hadde bodd tidligere. Det var Jan som fant han, og han jobbet i Roxell på Tastasjøen. Han satt i et møte når en kollega ropte at han så en kropp i vannet nær forbi vinduet. De ringte 113 og sprang ut, og Jan mener at strømmen hadde en uvanlig retning, for vanligvis ville den kanskje ført han av gårde ut i Byfjorden, men nå hadde han ført han inn i denne lille bukta her. Politiet var på telefonen med Jan, og de ba han om å snu kroppen. Og han skulle beskrive det han så. Og han er glad for at det var han som fant Øystein, og at det ikke var unger som gjorde det. Han hadde lest om søket i Aftenbladet og på Facebook, og han hadde møtt Bjørn Tore tidligere, og nå tenkte han at det sannsynligvis var Øystein han hadde funnet. Helsetjenesten, de var tett på disse kollegene i Roxell etterpå. De ble ringt opp flere ganger med tilbud om hjelp. Men de presiserte at Jan ikke skulle ta kontakt med familien. For de var redde for at detaljnivået og sånt som skulle komme ut skulle være veldig ubehagelig. Men Jan gjorde det allikevel, og de hadde en god samtale som jeg tror var god for, eller jeg fikk forståelsen, han var god for begge to. Bjørn Tore husker ikke at han fikk tilbud om hjelp. Øystein forsvant en helg, og det er et veldig sånn sårbart tidspunkt, for kriseteamet er helt avhengig av å få beskjed fra politi eller lege. Men noen pårørende er heller ikke mottagelige for den hjelpen når de er i en så kaotiske situasjon, men kan kanskje ha behov for at hjelpeapparatet henvender seg flere ganger eller senere. Heller ikke alle kommuner har kriseteam som står parat i sånne situasjoner, men Stavanger har det. Og vi tok kontakt det var viktig, når vi hadde gått så tungt inn i denne problematikken, så måtte vi ha med hjelpeapparatet. Deres kunnskap og deres råd. Og Tønnesen her sier nye om reaksjoner hos etterlatte og hvordan hjelpeapparat, eller hvordan omgivelsene kan hjelpe. Vi ringte også til nyinsette Vivat. Det er en organisasjon som er støttet av helsedirektoratet og jobber med forebygging av selvmord. De sier det at noen veiver med enormt store flagg, mens andre skjule det de har tenkt å gjøre. Men de opptatt at vi skal våge å spørre. Hvis vi våger å spørre, så kan det være vi klarer å stikke hål på den bobla, den verkebullen. Og de har som utgangspunkt at egentlig så ønsker alle å leve. Og det kan gå over. Og vi kan prøve å hjelpe, men det er ingen garanti. Sakene ble publisert ett år etter at Øystein forsvant. Og da publiserte vi disse over en uke. Og vi hadde også et intervju med familien da, om hvordan det gikk et år etterpå. Men med hver eneste sak så hadde vi med ulike fakta. Hva skal du gjøre hvis du har sånne tanker? Hvor skal du ringe? Og vi sjekket at alle de telefonene var i drift. At vi ringte opp, og vi skrev også åpningstidene, sånn at ingen skulle ringe på tider der de hadde stengt. Vi ringte også til psykiatriske sykepleiere på legevakten for å gi beskjed om at vi kom til å publisere. Og hver sak, både på nett og papir, hadde med en oversikt som viste hva folk skulle få svar på etter hvert ut i uka. Og så var det viktig for oss at vi hadde med oss disse to. Dette er Tom, og så er det Oddvar. Norsk Presseforbund de har skrevet en veileder som handler om hvordan vi skal omtale selvmord. Og da understreker de viktigheten av at vi trekker fram håpet. Det kan bli bra. Og vi fant fram til Tom og Oddvar. Begge har gjort alvorlige forsøk på å ta sitt eget liv. Tom her, han lever med alvorlige senskader etter selvmordsforsøk. Mistet armene sine og synet på en øye. Og dette er Oddvar. Han er toastmaster. Han er alle vennene samlet midtpunkt og humorist. Og nå er han bonde på Finnøy. Han har opprettet et eget selskap som man kaller for Vignes Grav og Spreng. Og styret det består av venner og familie, og den eneste oppgaven det styret har, det passer på at ikke han tøyser vekk og kamuflerer problemene sine. For det var ingen som så hva som foregikk inn i hovedet på han. Men når vi skriver om disse to, så er det også etiske problemstillinger vi tar stilling til. Altså, hvordan har de det nå? Hvem er det vi snakker med egentlig? Hvordan reagerer omgivelsene på det at vi skriver om disse nå? Og vi må unngå detaljeringsgraden. Jeg skrev ikke det at Tom, hva som skjedde når Tom mistet armene sine. Eller hvordan Oddvar prøvde å ta sitt eget liv. Det med tanke på smittefaren. Men begge har vært gjennom veldig tøffe tak, og Oddvar han sier det var akkurat å komme tilbake fra krigen. Og i dag så er de glade for å være i livet. Og dette sier han, det blir bedre, det skal ikke være så vondt, og det er store faglige tyngde bak det jeg sier nå, sier Oddvar Vignes. Og det er liksom viktig å gå ut med positive greier her i dag også. Jeg bare ser kort om hva slags reaksjoner vi har fått. Altså, det er overveiende positivt. Jeg var veldig nervøs når vi publiserte. Om jeg kom til å få mye kjeft. Om folk kom til å føle seg såret. Men som sagt, overveiende positivt. Det var noen som reagerte på om vi hadde skrevet i en titel på den ene saken. Det var ikke meg. Men der sto at noen hadde valgt å ta sitt eget liv, og de hadde mistet sønnen sin og mente at han hadde aldri noe valg. Det var ikke noe han valgte. Og det skjønner jeg. Vi hadde også en liten diskusjon med broren, den andre broren til Bjørn Tore Øystein, som mente at vi hadde lagt en introvideo som var litt sånn true crime, litt sånn med musikk og bare for voldsomt. den tog vi då veck när vi fick den reaktionen. Etter serien ble publisert, så har Rogaland fylkeskommune bevilget 800 000 kroner til en handlingsplan som først og fremst skal rette seg mot å forebygge selvmord i videregående skole. Altså de skal inn tidlig, og Bjørn Tore skal være med på det arbeidet. Legevakten de bruker denne saken som i arbeidet med å forberede turnusleger og legevakt. Legevaktsleger på å forebygge og oppdage selvmord, og de har også gått gjennom alle rutinene sine veldig nøye etter dette, blant annet journalføringen som var for dårlige. Vi har deltatt i debattmøter, vi har reist rundt og holdt foredrag i litt ulike varianter, og saken vant Stavanger Journalistlags reportasjepris i 2017. Så det det jeg har å fortelle dere i dag. Så tusen takk.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.